Salom azizlar. Hazrat Iso odamlarni o'ziga bo'ysundirish uchun o'zining qudratli va g'ayritabiiy xislatlarini sira ishlatmagan. Hazratimiz bunday fe'l atvordan ancha ustun edi. Ko'pgina soxta payg'ambarlar va ustozlar odamlarni o'ziga bo'ysundirish maqsadida xilma-xil yo'llardan foydalanadi. Lekin Rabbimiz emas. Uning tutgan yagona yo'li bu Xudoning sevgisi edi. Hazrat Isoning ketidan ergashgan olomon ko'rgan mo'jizalari sababli o'ylarini tashlab ketmagan. Aksincha, Isoning aytgan har bir gapi odamlar yuragini tubiga borib yetardi. Uni tinglagan odamlarning dunyo qarashlari o'zgarib, barcha shubhalari uchib ketib, qalblarida yangi olov yonishni boshlardi. Olomon Hazratning ma'ruzalarini tinglar ekan, uning chindan ham Xudo tomonidan va'da qilingan najotkor ekaniga ishonishardi. Ularning hayotlaridagi o'zgarishlar naqadar ajoyib ediki, bularning muallifi Xudo ekanidan hech kim shubhalanmas edi. 3 yil davomida shogirdlar ham Rabbimizning har bir so'zini tinglar ekan, uning haqiqatdan ham Xudo tomonidan kelganiga ishonishardi. Hamma gap shundaki, Rabbimiz Isoning o'sha davrlarda aytgan qudratli gaplari hozirgi kunda ham o'z kuchini saqlab kelgan. Shogirdlariga aytilgan o'sha har bir gap va haqiqat hozirgi zamon iymonlilari uchun ham haqiqatligini yo'qotmagan. Deyarli 2000 yil o'tib ketganiga qaramay, Hazratimizning haqiqatlari hozirgi kunda ham o'z dolzarbligini va kuchini yo'qotmagan. Bordi-yu, hayotingiz qiyinlashib, shubhalar kelishi boshlasa, qo'lingizga kalomni olib, Rabbimiz Iso aytgan oyatlarni o'qib ko'ring. Ularni o'qib ko'rar ekansiz, mag'zini chaqib bir fikrlab ko'ring. U yerdagi haqiqatni tushunganingizdan keyin, ularni chindan ham Xudoning haqiqati ekanini tushunib yetasiz. Ularni o'rganar ekansiz, ularning ma'nosini tushunib yetib, hayotingiz va shaxsiyatingiz haqida ancha narsani bilib olganingizga amin bo'lasiz. Chunki Xudoning haqiqatlari haqiqatdir. Ular o'qdek yuragimizga qadaladi. Hayotini Xudoga bag'ishlagan va uning haqiqatlariga chanqoq bo'lgan aka-uka va opa-singillarimiz Rabbimizning so'zlarini eshitib quvonadilar. Chunki ular aynan bizlar uchun yo'llangan maktub kabi, xuddi bizning manzilimizga yo'naltirilgan konvertdagi xatga o'xshaydi. U yerda jo'natuvchi manzili Xudo bo'lib, oluvchi manzili siz va mening yuraklarimizdir. Har bir imonlining ruhiy hayoti aynan Hazrati Iso bilan boshlanadi. Unga iymon keltirib, hayotini Rabbimizga topshirgan imonli baxtlidir. Hech kim najot bilan dunyoga kelmaydi. Najotni faqat Xudo beradi. Lekin tanlash huquqi bizdadir. Biz uning haqiqatlarini qabul qilamiz yoki rad etib, bu dunyoning yolg'onchi havaslariga berilib yashashda davom etamiz. Zero Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi, toki unga ishongan har bir kishi xaloq bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin. Xudo olamni hukm qilish uchun emas, balki o'g'li orqali qutqarish uchun o'g'lini dunyoga yubordi. Unga ishongan odam hukm qilinmaydi. Azizlar, bordi-yu sizlarda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytimizdan foydalanib bizga xabar qoldiring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.